Mitä jos mä sanoisin, että jossain yliopiston väitöskirjassa on ihan hiljattain syytetty kokonaista kaupunkia liiallisesta maskuliinisuudesta ja pelkästään siksi, että sen hallinto käyttää sellaista sanaa kuin strategia?
Niin, toi on kyllä aika pysäyttävä esimerkki. Ja se on niinku tavallaan just se oire, mistä tämän päivän lähdemateriaali varoittaa aika kovin sanoin.
Tervetuloa mukaan tähän syväkatsaukseen. Tänään me tosiaan perataan pintaa syvemmältä Arto Lahden kirjan Talousopit globaalitaloudessa toista osaa. Ja sen otsikkohan on hyvinkin suorasanainen, eli taloustiede on kova ja analyyttinen tiede.
Joo, eli me lähdetään tällaiselle todella mielenkiintoiselle matkalle. Kirjoittaja vie meidät sieltä 1970-luvun suomalaisen teollisuuden ihan sieltä ruohonjuuritasolta Harvardin yliopiston monimutkaisiin matemaattisiin malleihin.
Tuoäly voisi vaikka korvata poliittiset päättäjät kokonaan. Tämä on niin kuin huikea kaari.
Kyllä. Ja mikä tässä tekstissä on niin kiehtovaa, on se, että Lahti sitoo nämä ihan valtavan raskaat makrotaloudelliset teoriat omiin hyvinkin henkilökohtaisiin kokemuksiinsa.
Aivan.
Eli se ei ole mitään kuivaa teoriaa, vaan niin kuin yhden miehen elämän työ teollisuuden ja tieteen murroksessa.
Just näin. Mutta ennen kuin me hypätään niihin teorioihin, niin mun on ihan pakko tehdä yksi asia täysin selväksi sinulle, joka siellä tätä kuuntelet.
Joo, tämä on tärkeä pointti.
Elikkä puretaanpa tämä heti alkuun. Lahti antaa tekstissään sapiskaa todella kovalla kädellä oikealle ja vasemmalle. Hän siis kritisoi vasemmistoa, oikeistoa, yksittäisiä ihan nimettyjä poliitikkoja ja sitten tavallaan koko tätä nykyistä yliopistomaailmaa.
Kyllä, säälimättä.
Niin, säälimättä. Ja meidän tehtävä täällä ei tietenkään ole ottaa puolia. Me ei tueta näitä poliittisia näkemyksiä, mutta me ei myöskään tuomita niitä.
Nimenomaan.
Me ainoastaan ja täysin puolueettomasti analysoidaan, mitä tässä alkuperäisessä lähteessä sanotaan. Ihan vain, jotta sinä voisit ymmärtää tämän kirjoittajan ajatusmaailman.
Jep, eli tavoitteena on vaan perätä auki ne mekanismit, joihin Lahti perustaa sen oman kritiikkinsä.
Selvä. Lähdetään sitten liikkeelle siitä perustasta. Koska Lahden usko tähän niin sanottuun kovaan tieteeseen, niin sehän ei ala mistään kirjastosta.
Ei, todellakaan. Se alkaa ihan oikeasta työelämästä, tehtaasta.
Vuonna 1970.
Joo. Eli Lahti päätyi armeijan ja sen reserviusseerikoulun jälkeen suoraan Porin Puuvillan ompelimoon. Ja tähän liittyy yksi aika hauska anekdootti siitä rekrytoinnista.
Joo, mä muistan tämän tekstistä. Kerro se.
No eli työhönottokunttori jo johti tällainen kapteeni Esko Naski. Kun Lahti astui sinne huoneeseen ja varmaan odotti jotain todella tiukkaa haastattelua, niin Naski vain totesi, että sinut minä tunnen, tervetuloa.
Voi vitsi, aika kylmä hermosta.
Niin on. Ja Lahti itse kertoo tekstissä, että se opetti hänelle luottamuksen ansaitsemisen merkityksen. Kun luottamus annetaan noin suoraviivaisesti, se pitää myös lunastaa teoilla.
Aivan. Ja sitten se tehtaan lattia, niin sehän toimi eräänlaisena hautomona sille hänen ajattelulleen myöhemmin, eikö vain?
Kyllä. Siellä Porin Puuvillassa oli näitä saksalaisia konsultteja, jotka käytti tätä pullonkaulamenetelmää.
Okei, pullonkaulamenetelmä.
Joo, se on alun perin sen sveitsiläisen Fredmund Malikin oppeja. Ja kyseessä ei siis todellakaan ollut mikään permeä tiimikonsensus, vaan ihan äärimmäisen mekaaninen, kova lähestymistapa.
Okei, mutta miten se pullonkaulamenetelmä niin kuin käytännössä toimi? Miksi se teki niin syvän vaikutuksen?
No, se perustuu ajatukseen, että missä tahansa systeemissä, vaikka nyt siellä tehtaassa, on aina se yksi rajoittava tekijä. Se pullonkaula.
Joo.
Ja se tekijä määrittää ihan koko ketjun maksimikapasiteetin. Että jos sulla on 10 konetta ja koneen numero 3 on hitain.
Niin, se määrää sen koko tehtaan nopeuden.
Just näin. Koko tehtaan tuotantonopeus on tankalleen yhtä suuri kuin sen koneen numero 3 nopeus. Eli jos sä yrität tehostaa jotain muuta konetta, se on ihan puhdasta resurssien hukkaamista.
Vau! Wow. Se on silleen aika armotonta matematiikkaa.
Niinpä. Ja tämä opetti Lahdelle semmoisen saksalaisen kovan tehokkuusvaatimuksen. Vain se mitattava fakta ratkaisee. Sillä ei ole mitään väliä, kuinka kiireisiltä työntekijät näyttää siellä muilla pisteillä.
Okei. Ja tästä hän sitten ilmeisesti siirtyy myöhemmin Kone Oy:n palvelukseen. Eikö niin?
Joo. Ja siellä hän alkoi sitten yhdistämään tätä tehokkuusajattelua silloin aivan uuteen ATK-osaamiseen.
Niin, elettiin ATK:n kulta-aikaa. Ja tähän liittyy taas se yksi esimies, Hannu Bergholm.
Kyllä. Lahti oli kysynyt Bergholmilta, että kuka tässä organisaatiossa oikein päättää asioista, kun tulee jotain vaikeita ongelmia eteen. Ja vastaus oli vaan jäätävä, me päätämme.
Me päätämme, ei mitään komiteoita.
Ei komiteoita, ei poliittista votvomista, kerätään se data ja tehdään päätös.
Aivan. Ja sitten kun mennään eteenpäin hänen urallaan sinne metalliteollisuuden keskusliittoon, eli Metstiin, niin siellähän tämä vietiin ihan tappiin.
Joo. Siellä kehitettiin näitä yrityspelejä. Yto, Tuto ja Mato.
Nimet on ainakin mieleenpainuvia.
Maan simuloiduilla markkinoilla, jotta kaikki näkisi konkreettisesti, miten ne päätökset vaikuttaa talouteen.
Okei, mutta hei, sori, mun on ihan pakko haastaa vähän tässä kohtaa.
Anna tulla.
Siis tämä kuulostaa siltä, että Lahti oppi uimaan hyppäämällä suoraan sinne tehtaan syvään päätyyn. Hän on käytännön kaveri, ATK-järjestelmiä ja yrityspelejä. Mutta sitten kuitenkaan myöhemmin, eikö se ole ihan valtava ristiriita, että tämmöinen kaveri päätyy rakastamaan Harvardin yliopiston sellaisia äärimmäisen abstrakteja matemaattisia malleja? Missä se logiikka on?
No monen mielestä varmaan olisikin ristiriita, mutta Lahden mielestä ei. Koska hänelle ne Harvardin kovat matemaattinen mallit ei ole mitään norsuluutornin pyörittelyä. Ne on niitä työkaluja, joilla yritysjohto ihan oikeasti selviää siellä todellisilla markkinoilla.
Eli se on tavallaan samaa jatkumoa.
Nimenomaan. Pehmeät sosiologiset teoriat ei auta sua siellä tehtaan lattialla. Kumpikin maailma, sekä tehdas että makrotalouden matemaattinen malli, perustuu ihan puhtaasti mittattavuuteen.
Okei, tämä käy järkeen. Eli kova teoria on niin kuin huippuunsa teroitettu työkalu. Ja tämä selittääkin sitten sen valtavan kulttuurisokin, mistä hän siinä tekstissä puhuu.
Joo, eli se hetki, kun hän meni akateeniseen maailmaan.
Niin. Koska eikö se yksityinen, alun perin vähän niin kuin Harvardin tyyliin johdettu kauppakorkeakoulu, niin se muuttui 1980-luvulla valtiolliseksi?
Kyllä. Ja Lahti pitää tätä ihan valtavana virheenä. Hänen mukaansa se valtiollistaminen toi mukanaan poliittisen pelin ja hänen omin sanoin vasemmistotutkijoiden vyörytyksen.
Okei, eli silloin se katkesi se yhteys sinne kovaan markkinaan.
Just niin. Kun rahoitus alkaa tulla valtiolta, niin sen tutkimuksen ei enää tarvitse palvella kilpailukykyä tai markkinoiden kovaa todellisuutta.
Johtajuuteen.
Joo, 1990-luvun alun pankkikeskustelu. Sitä johti KP:n Jaakko Lassila. Ja Lahti kestoi, kuinka hänet tavallaan mustamaalattiin tässä yhteydessä. Hän koki, että yhdistyksen tieteellinen perusta vietiin johonkin sosialistiseen sosiologiaan.
Ja sitten tekstissä hyökkätään todella kovaa sellaista käsitettä vastaan kuin rakenteellinen realismi. Mitä tämä niinku käytännössä tarkoittaa tässä kontekstissa?
No tässä Lahden viitekehyksessä se rakenteellinen realismi tarkoittaa tavallaan sellaista Neuvostoliiton tieteen filosofiasta kumpuvaa ajattelua. Siinä yhteiskunnan tietyt poliittiset rakenteet otetaan annettuna objektiivisena totuutena.
Okei, eli tutkija vaan yrittää pakottaa sen datan siihen valmiiseen muottiin.
Nimenomaan. Se on ylhäältä alaspäin saneltua totuutta, ei kovaan havaintoon perustuvaa tiedettä.
Ja tästä päästään siihen aivan uskomattomaan tarinaan siitä venäläisestä vierailevasta professorista.
Ai joo, se kirja-anekdootti.
Niin, se venäläinen professori oli antanut Lahdelle oman kirjansa. Ja sen alkuosa oli ollut ihan mahtavaa analyyttistä talousanalyysiä.
Kyllä.
Mutta sitten, kun päästään sinne kirjan loppuun, niin yhtäkkiä kaikki johtopäätökset perustuikin pelkästään kommunistisen puoluejohdon puheisiin. Ja sitten se selitys sille oli se, että muuten se professori olisi voinut vähän niin kuin vahingossa pudota asuntossa ikkunasta.
Niin, se on ihan karmea esimerkki, mutta tavallaan se on se Lahden pointti siitä, miten käy, jos rakenteiden tai poliittisen konsensuksen pelko alkaa ohjata tiedettä.
Jep. Ja hän vetää tästä suoraan linjan tähän päivään. Tässä tullaankin siihen ihan mun ekan kysymykseen, siihen väitöskirjaan, missä Tampereen kaupunkia syytettiin maskuliiniseksi.
Joo. Koska Lahti kokee, että tällainen tutkimus on sellaista käsittämätöntä munkkilainaa. Että tuomitaan kaupunki pelkän sen takia, että ne käyttää sanaa strategia, mutta siellä ei ole taustalla kunnollista kirjallisuuskatsausta tai numeerista faktaa.
Hän sanoi myös ihan suoraan, ettei ikinä palkkaisi tällaista tohtoria.
Kyllä sano.
Mut hei, tässä tullaan todella mielenkiintoiseen kohtaan ja tämä on ehkä vähän semmoinen ristiriita, jota mä haluan kysyä sulta.
Okei, kysy pois.
Siis, Lahti vaatii objektiivisuutta. Hän sanoi, että muiden työ on pelkkää politiikkaa. Mutta eikö toi hänen oma tekstinsäkin ole aika lailla täynnä ihan todella voimakasta politiikkaa? Miten hän itse edes erottaa sen oman niin sanotun kovan tieteensä omasta poliittisesta maailmankuvastaan?
Tämä on todella hyvä kysymys. Jos me yhdistetään tämä isompaan kuvaan, niin Lahdelle se kova tiede tarkoittaa sitä, että alistutaan kysynnän ja tarjontalaille. Esimerkiksi vaikka Sein-laille.
Eli se ei ole hänen mielestään arvo, vaan fakta.
Just näin. Markkinavoimat, tai vaikka Adam Smithin näkymätön käsivarsi, ne on hänelle talouden luonnonlakeja. Politiikka ja kaikenlainen konsensus on inhimillistä heikkoutta. Mutta ne markkinavoimat on lahjomattomia. Ja matematiikka on totta.
Okei, ymmärrän. Elikkä koska markkinat on luonnonlaki, niitä pitää analysoida niillä parhailla työkaluilla. Ja sitten me päästään takaisin sinne Harvardiin ja tähän kuuluisaan SCP-malliin.
Kyllä. Hän nimenomaan ylistää tällaista neoklassista taloustiedettä, eli tyyppejä niin kuin Walras, Marshall ja Samuelson.
Mutta erityisesti tämä SCP-malli, puretaan se auki, eli Structure, Conduct, Performance, rakenne, ohjaus, menestyksellisyys.
Joo, tämän kehitti muun muassa Scherer siellä Harvardissa. Mallin ihan se kova ydin on siinä, että markkinoiden keskittymisaste on kääntäen verrannellinen siihen, kuinka hyvin kilpailu toimii.
Elikkä siis rakenne ohjaa ohjausta ja se ohjaa menestystä.
Nimenomaan. Se rakenne, eli kuinka paljon kilpailijoita on ja kuinka vaikea alalle on tulla, se sanelee sen, miten yritykset joutuu käyttäytymään, eli sen ohjauksen.
Aivan, ja sitten se heijastuu viivan alle, eli siihen menestyksellisyyteen.
Täsmälleen. Ja tässä on myös tärkeä tämmöinen käsite kuin liikkuvuusesteet, englanniksi mobility barriers, minkä kehitti Richard Caves. Se tarkoittaa niitä syitä, miksi yritys ei voi noin vain hypätä toiseen strategiseen ryhmään. Mutta tämä Chamberlain on ilmeisesti tärkeä hahmo, koska hän puhui näistä kilpailun muodoista. Tekstissä mainitaan 4 eri tyyppiä.
Kyllä, ja ne prosentit on todella silmiä avaavia.
Käydään ne läpi.
Joo, eli ensimmäinen on täydellinen kilpailu. Sitä on markkinoista vain joku 10%.
Okei. Sitten on kai oligopoli. Oligopoli, eli harvojen suurten toimijoiden markkina, se on noin 20%. Vaikkapa öljy- ja kaivosteollisuus. Sitten on se puhdas monopoli, mikä on myös noin 10%.
Mutta sitten jää se suurin palanen.
Niin, se ylivoimaisesti tärkein palanen. Monopolistinen kilpailu, se kattaa peräti 60% koko markkinoista. Tämä on nykyajan tärkein muoto.
Mutta hetki, miten se voi olla yhtä aikaa monopolia ja kilpailua? Miten se toimii?
No, paras esimerkki tästä, ja tämä on myös siellä tekstissä, on Apple vastaan Nokia.
Okei, kertaa tämä.
Nokia oli aikoinaan ihan mielettömän tehokas. He olettiin, että se pelkkä teknologiajohtajuus ja tehokkuus siellä tehtaalla riittää.
Niin, he oli parhaita valmistamaan niitä puhelimia edullisesti.
Joo, mutta Apple ei yrittänytkään voittaa tehokkuudella. Apple ymmärsi tekoälyn esiasteet ja ennen kaikkea tuotedifferentioinnin, eli erilaistamisen. He rakensi itselleen sen oman pienen monopolinsa, sen ekosysteemin.
Aivan, eli Apple luoi itselleen semmoisen liikkuvuusesteen siihen ympärille, ettei asiakkaat päässyt sieltä pois.
Just näin. Nokia yritti tehostaa siellä puhtaassa kilpailussa ja Apple loi monopolistisen markkinan. Ja me tiedetään, kumpi voitti.
Kuulostaa vähän siltä, että Lahti pitää noita Porterin oppeja sellaisena taloustieteen purkkapoppina.
Heh, joo.
Ja sit hän itse vaatii kuuntelemaan tämän Chamberlainin ja SCP-mallin vähän monimutkaisempaa symfoniaa. Mutta jos nyt suoraan sanotaan, mitä tämä kaikki tarkoittaa sinulle, joka tätä kuunteet? Miksi sun pitäisi välittää jostain oligopoliprosenteista ja kilpailumalleista?
No se syy on ihan elintärkeä. 60% yrityksistä taistelee tässä monopolistisessa kilpailussa, jos et sä ymmärrät, että sun on ihan pakko erilaistua, niin kuin Apple teki. Eikä vaan yrittää tuottaa vähän tehokkaammin, niin kuin Nokia. Niin sä häviät pelin.
Se on kyllä aika kova opetus.
On. SCP-malli on vaan se linssi, jonka läpi sä näet, mitkä todelliset esteet estää sun yrityksen kasvua.
Okei, mutta jos yritykset voi tuhoutua tällaisen ymmärtämättömyyden takia, niin eihän tää jää vaan sinne bisnesmaailmaan.
Ei todellakaan.
Koska tässä tullaankin siihen tekstin ehkä kaikkein räjähdysherkimpään osaan, Lahti varoittaa, että jos markkinoita ei ymmärretä, niin se tuhoaa myös kokonaisia valtioita ja niitä poliitikkoja, jotka tekee päätöksiä ilman kovaa dataa.
Kyllä. Ja tässä hän kohdistaa sen kritiikkinsä tosi voimakkaasti politiikkaan.
Ja muistutuksena taas me todellakin vain ja ainoastaan raportoimme puolueettomasti, mitä tässä materiaalissa sanotaan.
Joo, se on hyvä pitää mielessä.
Lahti nimittäin kritisoi aika ankarasti sitä, että poliitikot nauttii vähän niin kuin kapitalistisen tason palkkioista, mutta sitten kun tulee joku valtava virhe, he kantaa vain poliittista vastuun.
Niin, se on tekstissä semmoinen toistuva teema. Esimerkiksi hän nostaa esiin nimenomaan Pekka Haaviston ja Fortumin verkkokaupat ja sitten Tytti Tuppuraisen ja ne Uniper-kaupat.
Ne maksoi kuitenkin aika monta miljardia.
Kyllä, massiivisia summia. Ja hän mainitsee myös ne Fortumin jätti-investoinnit Venäjälle ylipäätään.
Aivan ne Venäjä-investoinnit. Lahti taisi kutsua niitä ihan täysin lyhytnäköisiksi.
Joo, koska hänen mielestään ne laskelmat sivutti kokonaan historian. Siis ihan vaan faktoina sen, että Venäjä on hyökännyt Suomeen useasti historian aikana ja että siellä on yhä se kommunismin pitkä varjo.
Eli rakennettiin joku Excel-taulukko, mutta unohdettiin todellinen geopoliittinen riski.
Just näin. Ja sitten tekstissä mainitaan myös Saksan energiavende.
Eli se Saksan valtava vihreä siirtymä.
Kyllä. Sitä pidetään varoittavana esimerkkinä. Siellähän ajettiin ydinvoima hätäisesti alas ja sitten luotettiin liikaa siihen Venäjän kaasuun.
Ja eikö tämä sitten sotkenut maailman neljänneksi suurempa talouden ihan kunnolla?
No sotki. Ja Lahti selittää tämän poliitikkojen huonon päätöskentelön tällä Herbert Simonin käsitteellä ihmisen rajoitetusta rationaalisuudesta.
Rajoitettu rationaalisuus.
Elikkä ihminen pystyy käsittelemään vain tietyn määrän tietoa. Ja se usein johtaa huonoihin konsensuspäätöksiin, koska asioista yritetään tehdä liian yksinkertaisia tai miellyttäviä.
Okei, mutta mikäs tähän on sitten se ratkaisu? Jos poliitikko ei pysty ymmärtämään monimutkaisuutta, niin kuka pystyy?
No, Lahden ratkaisu on sekoitus tekoälyä ja kybernetiikkaa.
Tekoälyä? Siis johtamaan valtiota?
Kyllä. Hän uskoo, että tekoäly ja algoritmit pystyisi ihan objektiivisesti tekemään parempia strategisia päätöksiä kuin poliitikot. Hän nostaa uudelleen esiin sen Fredmund Malikin, sen saman, joka kehitti sen pullonkaula-menetelmän.
Joo, Malikilta oli tässä joku uusi juttu.
Niin, tällainen syntegration-menetelmä. Se on tapa, jolla tämmöisiä monimutkaisia, jopa kaoottisia systeemejä pystytään hallitsemaan algoritmien ja tekoälyn avulla tässä muuttuvassa maailmassa.
Okei, puretaanpa tämä vielä kerran, koska sori, nyt on pakko taas vähän haastaa tätä ajatusmallia.
Anna mennä.
Lahti ihaili ihan mielettömästi sitä uransa alkuaikojen kapteeni Naskia, eikö vain?
Joo, se oli tärkeä kohtaaminen hänelle.
Ja se Naski, se teki sen rekrytointipäätöksen täysin ihmistuntemuksen ja intuition pohjalta. Se voi sanoa, että mä tunnen sut. Mutta nyt sitten 50 vuotta myöhemmin Lahti sanoo, että ihmiset on liian emotionaalisia ja poliitikot pitäisi korvata tekoälylle ja algoritmeilla. Eikö siltä tekoälyltä puutu just se sellainen tehtaan lattian intuitio, mitä Lahti itse aivan todella paljon arvostaa?
Tämä on todella tärkeä kysymys, ja se herättää kyllä ajatuksia. Mutta mä luulen, että me voidaan analysoida se näin. Maailma on vaan muuttunut liian kompleksiseksi.
Liian kaoottiseksi.
Niin. Silloin 1970-luvun tehtaassa yhden ihmisen intuitio vielä riitti, koska muuttujia oli aika vähän. Mutta tässä globaalissa 2020-luvun taloudessa siellä on inhimillinen poliittinen bias ja konsensuksen hakeminen. Ne on vain yksinkertaisesti liian vaarallisia juttuja. Se inhimillinen aivo ei riitä. Tekoäly on Lahden mielestä se puhtain subjektiivisuudesta vapaa objektiivisen kovan tieteen työkalu.
Vau! Wow. Okei, elikkä Naski toimi 70-luvulla, mutta ei enää ohjaamaan miljardien eurojen globaalia verkostoa.
Just näin.
Huikea matka kyllä. Me ollaan siis kuljettu sieltä Porin Puuvillan tehtaan lattialta akateemisten valtataisteluiden läpi Harvardin koviin SCP-malleihin. Ja sitten vielä lopuksi hypättiin tällaiseen tulevaisuuteen, missä tekoäly saattaa oikeasti syrjäyttää poliitikot ja johtajat strategisessa suunnittelussa.
Se on valtava kaari yhdelle tekstille.
Mutta hei, sinä siellä kun kuuntelet tätä, tämän kaiken ymmärtäminenhän ei ole pelkkä jotain akateemista pyörittelyä, mitä on kiva kuunnella autossa.
Ei niin.
Kun sä mietit sitä omaa uraas tai sitä sun omaa liiketoimintaas,
niin sun on ihan kriittistä tunnistaa ne realiteetit. Ootko sä jumissa jossain vanhanaikaisessa oligopolissa yrittämässä tehostaa tehostamista? Vai taisteletko sä todellisuudessa niillä monopolistisilla markkinoilla, missä vain se radikaali erilaistuminen ja uuden teknologian omaksuminen pelastaa?
Aivan. Eli missä sä olet suhteessa siihen 60%?
Jep. Mutta hei, ihan loppuun. Mä haluan jättää sinulle vielä yhden tällaisen vähän provokatiivisemman ajatuksen mietittäväksi.
Oho, okei. Okay.
Niin, koska jos Lahti on oikeassa ja tekoäly joskus lähitulevaisuudessa oikeasti ottaa vallan siinä strategisessa päätöksenteossa, ihan vain siksi, ettei se kärsi meidän ihmisten poliittisista harhoista.
Niin.
Niin. Mitä ihmettä tapahtuu sitten, kun kahden valtavan megayrityksen täydellisen rationaaliset tekoälyt alkaa käydä sotaa toisiaan vastaan siellä monopolistisilla markkinoilla?
Niin, se onkin kiinnostava skenaario.
Eikö? Muuttuuko se markkinatalous silloin viimein ihan sellaiseksi puhtaaksi, steriiliksi, matemaattiseksi yhtälöksi? Vai luodaanko me vahingossa joku ihan täysin uudenlainen, kylmä, algoritminen kaos, jota edes ne kaikkiin kovimmat Harvardin taloustieteilijät ei enää pysty ymmärtämään? Jotain mietittävää ensi kertaan. Kiitos kun kuuntelit.
Kiitos, näkemiin.